Вие сте со SPS на Македонски.
Лидерот на СДСМ и премиер Зоран Заев бара одложување на локалните избори, односно наместо да се одржат на 17 октомври, како што беше начелно договорено, да се одложат за 31 октомври. За новиот датум ќе се бара согласност и од другите политички партии. Причината за ова барање Заев ја објаснува со според него поклопувањето на пописот со изборите, иако пред извесен период тој тврдеше дека пописот и изборите можат да течат паралелно без проблеми. Вчера Заев за медиумите изјави:
имаме причина за одложувањето на изборите, а тоа е секако пописот кој ќе се спроведува во септември, не сакаме кампањата да се поклопи со пописот и секако причината пандемијата за одлагањето, така да ако не се промени тоа со закон, изборите треба да бидат до 17. Да фактички имаме поклопување на кампањата со пописот.
Изборите веќе еднаш беа одложени во април, од првата за втората половина на октомври. Ако има одложување сега поради пописот, ќе мора да се менува и изборниот законник. Според Заев се подготвува и законско решение кое, меѓу другото, предвидува градоначалниците и советите да ги извршуваат своите функции до изборот на новите. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски, вели дека во оваква ситуација најбезболно е да се одложи пописот, а не изборите. ВМРО-ДПМН е соопштува дека стои на датумот што беше најавен, а тоа е 17 октомври. Марија Митева, портпарол на партијата, на пресконференција изјави:
мандатот на градоначалниците истекува пред датумот кој Заев го нуди како можен датум за одржување на локалните избори. Односно, согласно Уставот, локалните избори треба да се одржат до средината на месец октомври. Ако неговиот аргумент е одржувањето на пописот, тогаш Заев може да го одложи пописот за месец ноември и со тоа ќе се испочитува Уставот.
Дуи вчера немаше коментар за новиот предлог на Заев. Кон крајот на минатиот месец, собранискиот председател Талат Џафери најави дека според Уставот, датумот на кој би требало да се одржат локалните избори е 17 октомври. Едно лице почина, има 21 нов случај на COVID-19 од направени 3219 тестирања, регистрирани се 14 оздравени пациенти. Вкупниот број активни случаи изнесува 226 според вчерашниот извештај на Министерството за здравство. Вчера се констатирани 5 нови случаи на заразени со Делта сојот, од кои 3 се во Тетово. Здравствените власти велат дека нема да дозволат целата држава да страда поради граѓани што не сакаат да се вакцинираат. Рестрикции се можни, но одесен ако дојде нов бран на пандемијата. Министерот Венко Филипче за медиумите изјави:
та не е задолжително, меѓутоа во исто време размислуваме да некакви ограничувања поведеме од месец на септември или од месец октомври, доколку се соочиме со нов бран. Сепак не можеме сите да страдаме заради тоа што некој не се вакцинира.
Филипче потенцира дека вакцините му се достапни секому и дека овој период треба да се забрза процесот на имунизација.
Треба граѓаните да се свесни дека ако не се вакцинираат, има сериозно голема шанса да заболат од болест предизвикана од вирус кој што многу веројатно ќе ги смести во болница.
Филипче рече дека процентот на вакцинирани треба да биде прилично висок. Тој рече дека со новите агресивни соеви, како што е Делта сојот, можат да се заразат и вакцинирани со тоа што ќе имаат полесна форма на болеста. Вчера попладне коалицијата Менуваме со протестен марш во центарот на Скопје изрази револт за, како што рекоа членовите, неправдите со кои се соочуваат лицата со попреченост. Време е, истакна учесниците на протестот, да бидеме прифатени такви какви што сме, различни, но еднакви. Познатата пејачка Ребека Јанковска на говорницата рече:
каде се оние сите тие политичари кои излегоа на еден скорашен сега протест, нели на една парада, каде што застанаа заедно со сите тие кои што беа на парадата на исто место, на истата сцена? Јас не паметам дека некој председател дошол на наш протест. Не паметам дека некои, не знам од тие, нели министри, кога вака протестираме и ве сега ги нема.
Председателот на коалицијата Менуваме Суарет Алиша побара да се одстрани старосната граница за ортопедските помагала.
бараме веднаш, сега, со септемвриската исплата, додатокот на попреченост да се качи на 12.000 денари, а во следниве две години државата исто тој додаток да го израмни со минималната плата, да бараме границата од 26 да се трне, сите подеднакво да може да се и користат скутери, моторни колички и слично.
Министерството за труд и социјална политика соопшти дека работи на спроведување на меѓународната класификација на функционалност која ќе овозможи сеопфатен преглед на можностите и способностите на секое дете со попреченост, како и на потребната социјална, образовна или друг вид поддршка за унапредување на целокупниот развој на личноста. Охридската банка и Шпаркасе банката се споија и така се создаде четвртата по големина банка во Македонија по комерцијалната, стопанската и НЛБ банката. Активата на банката изнесува 1.150.000.000 евра и ќе биде силна поддршка за македонската економија, вели менеджментот. Георг Бухар, член на управниот одбор на Штаер Меркише Шпаркасе и председател на надзорниот одбор на Шпаркасе во Македонија, изјави:
We worked nearly 2 years very hard on bringing together.
Две години работевме напорно за да ги соединиме силните страни и на Охридска банка и на Шпаркасе банка во една единствена банка и сум им благодарен на сите вработени во двете банки за нивната напорна работа во овие изминати 2 години.
Глигор Бишев, извршен директор на Шпаркасе банката на Македонија, рече:
Денеска Шпаркасе банка Македонија, во која што секое трето семејство има сметка, во која што 2/3 од меѓународно активни мултинационални компании присутни во Република Македонија остваруваат соработка, во која се реализираат 1/2 од навозите за брокерско тргување со странство и за старателско и депозитарно работење на пензиските и инвестиционните фондови.
Австриската Шпаркасе постои 200 години. Во земјава влезе во 2008 година, а присутна е и во целиот регион. Во Западниот Балкан има 2 милиони клиенти, имот од 16 милиарди евра и над 6.000 вработени. Првото торнадо во историјата на Македонија се појави пред неколку дена во селото Живојно Битолско. Метеоролозите вчера потврдија дека се работи за торнадо. Овој феномен се појави првин со силна бучава, а потоа со ветер што создаде вител што носеше се со себе. Ова го раскажуваат жителите на Живојно кои првпат се соочуваат со торнадо.
Погледав дома и слушнав едно јако зујење. Исто го имало не знам колку улишта пуштено. Да зује то чудо. И тоа беше, дали имаше 10-15 секунди. Кој излегов надвор, кој видов, тоа беше чудо.
Од вчерашните снимки на електронските медиуми се гледаат застрашувачки гледки, разурнати објекти, однесени покриви, ламарини и расфрлани керамиди на секаде, а штети има на земјоделската механизација и на автомобилите. За среќа нема повредени. Познавачите потврдуваат дека ова е првото торнадо во Македонија со ветер околу 100 км на час. Стручњаците уверуваат дека Македонија не е подрачје на кое можат да се очекуваат интензивни торнада со поголема силина од ова што се појави во битолското село Живојно.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.